ក្រុមហ៊ុន Rick Partner ដែលជាអ្នកជំរះបញ្ជីក្រៅផ្លូវតុលាការឲ្យក្រុមហ៊ុន Huy Wan Pay និង HP បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអាសន្នមួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអវសាធនឬគ្មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទូទាត់បំណុលជូនអតិថិជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឡើយក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីដដែលសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Huy Wan Pay របស់ក្មួយបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខុសច្បាប់ហួសដែនកំណត់នៃអាជ្ញាប័ណ្ណដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យផងដែរក្រុមហ៊ុន Rick Partner អះអាងថាខ្លួនក៏បានបញ្ជូនសំណុំរឿងជូនរងគ្រោះប្តឹងទាមទារលុយពីក្រុមហ៊ុន Huy Wan Pay ទៅតុលាការដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីរួចរាល់ហើយនឹងអំពាវនាវឲ្យជនរងគ្រោះនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តតាមដានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមពីខាងតុលាការបន្តទៀតក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីនេះក៏បានព្រមានដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់លុយតាមធនាគារដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មច្បាប់និងការផាកពិន័យជាធរមានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុន Huy Wan Pay កាលពីឆ្នាំ2024ដោយរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាធនាគារជាតិហាក់ព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មានអំពីការដកអាជ្ញាប័ណ្ណនេះរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Huy Wan Pay កាលពីចុងឆ្នាំ2025ទើបធនាគារជាតិចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈស្របគ្នានោះក្រុមហ៊ុន Huy Wan Pay របស់លោកហ៊ុនតូក៏បានបង្កក់លុយអតិថិជនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន Huy Wan Pay ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនគ្រុប Huy Wan Pay មានកម្មវិធីទូទាត់លុយតាមអនឡាញនិងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃដែលលោកហ៊ុនតូដែលត្រូវជាក្មួយបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសហប្រធានមួយរូបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះដោយរកឃើញថាបានលាងលុយកខ្វក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចៅព័រមៀនវិទ្យាកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមអូក្រិតជនឆបោកតាមអនឡាញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ4000លានដុល្លារអាមេរិកអតិថិជនភាគច្រើនគឺជាអតិថិជនចិនវៀតណាមនិងខ្មែរបានបើកគណនីសម្រាប់ទូទាត់លុយតាមកម្មវិធី Huy Wan Pay ដោយអ្នកខ្លះមានលុយក្នុងគណនីខ្ទង់លានដុល្លារត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបង្កក់ជូនរងគ្រោះរាប់រយអ្នកកំពុងបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារលុយរបស់ខ្លួនមកវិញនិងបានដាក់ញត្តិទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្រសួងយុតិធធនិងស្ថានទូតចិនប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះគ្មានទទួលខុសត្រូវនិងមិនបានអើពើជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឡើយជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងមានលីប្រាប់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីថាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជំនាញដល់ពេលនេះមិនឃើញអើពើជួយដោះស្រាយដល់ជនរងគ្រោះនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទង្វើកាងការពារគេឈ្មោះបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតរបស់អ្នកមានអំណាចលោកសង្កេតឃើញថាការជំរុញរបស់ធនាគារជាតិនិងក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីក្រោមការចាត់ចែងរបស់ខ្លួនដែលជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ប្តឹងតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើក្រុមហ៊ុនដែលមានទាំងលុយនិងអំណាចនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះចាញ់ប្រៀបនិងកាន់តែអស់សង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានលុយត្រឡប់មកវិញ
ជារួមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពទន់ជ្រាយនិងលំអៀងដល់ចាត់ទុកជនល្មើសពិតប្រាកដចោលហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដោយនីតិរដ្ឋភាពដោយសារតែពួកគេជាសាច់ញាតិឬក៏អ្នកមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់គណៈដែលជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់ដែលបាត់បង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបែរជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សេរីភាពនិងរងការគំរាមកំហែងទៅវិញហើយវាបាត់នេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិនិងគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិទាំងមូលបាទ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថ្មីៗនេះក្រុមជនរងគ្រោះភៀសច្រើនជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃនិងធ្វើលិខិតចំហមួយជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យចេញមុខជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងលិខិតចំហដែលទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីទទួលបានបង្ហាញថាក្រុមជនរងគ្រោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការពីសិទ្ធទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេនិងពន្លឿននីតិវិធីជំរះបញ្ជីទូទាត់លុយសងដល់ជនរងគ្រោះ បន្ថែមពីនេះក្រុមអតិថិជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពើឆបោកតាមអនឡាញឡើយដោយគ្រាន់តែបើកគណនីនិងដាក់លុយក្នុងធនាគារក្នុងកម្មវិធី HuiWanPay សម្រាប់ទូទាត់ថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រាប់អាជីវកម្មដែលស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington